زي راديو دمتس أميركاي وكاب سونيك ساب عربي بعصر تتشعاتة عسران كلتن عسران حمشن متربان هامون بنايل ست كاب أربعة تخصاب أربعة تنفرقان ويكاهب عصر تخصاب عصر تنفرقاني محلالف دحن دمتهم كورا سمعتنا لومي سولوس عسران حدن سنة خلتشن عصر شدشن ويكاعصر فاربعة سنة خلتشن شمونتن عام ثمراتيو زينا قديمنا أبي تيبيا خلت قراي أبو غروب حدقة إليتريك عصر تخلت السبات زموتولو تأبزاب كنس عبينا بدحرو إخا أب جينيفان إسرائيلن زنوبرو علامو أمز تفلاليو السلامة والسلفتات إير تراوين زملكو تأبزاب كقربيو ريتاتكم منالو نخلو مسانام سيو زينا خان قديمنا كابت رسلتان
كامي تمسيو ناغ زرزر زينا كن آتو كومشن سباو مسلات حبرات هاقرات نقودا إرترا أبزو غربار نام ميدياز زرق حور ريبورت كنتا سباو مسلات هاب إرترا لوم سولوس أف جنبا بو على بيت مغري سباو مسلات حبرات هاقرات تقريبو أبال هاقرات ونر ريتو حيبانالو زي كمتولي كلو أشعاد إرترا ويان نسب سب مرماري كومشن إرترا بمكوام لوبي أف جنبا سوزرلاند سلفي أكايدوم قال أبت تقامو كابز ترخبو نتصابصاب بوليتيكاو تبقسو زولو بمخانو هزب إرتراب زي يمات نتشقو اللو خبلو نبيو إغاليصم بستاز عصر زينا بزحي زولو مرتراويان نبرت إسرائيل نتصابصاب مرماري كومشن بمرقاف سلفي أكايدو مالو
We know that in Africa there are a lot of dictators but Isaias is one of the dictators. I don't have any words to say him. He is absolute dictator.
ሀደ ካፕቶም ሰልፈኛታት አፍሪካ ብዙሃት መልእክተለው ኢሳያስ ነው መግለጽ ግን ቃላት የብለይን ፈጽሙ ልቀ መላኽዩ ቀታልዩ ከምዘበለ ተካል ዜና ፈረንሳ ገሊጹ ሰማዕቲ ብዛዕባሉ مستخايدو ሰልፍታት ድሕረ ዜና ተከታተሉ አብ ክልተ ሽሕን ሓደን ዝተኣሰሩ ፖለቲካዊ መራሕትን ጋዜጠኛታትን ኤርትራ ብሂወት ኣለዉ ዝብል መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዘሐጉስ እዩ እንተኾነ እቶም እሱራት ብቕፅበትን ብዘይቅድመ ኩነትን ይፈትሑ ኢሉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ምስ ሬድዮ ፈረንሳ ትማሊ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ እቶም እሱራት ፖለቲካዊ እሱራት እዮም ብሂወት እውን ኣለዉ መንግስቲ ኣብ ዝወሰነ ግዜ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ እዮም ኢሎም ኣለዉ እቶም ኣብ 2001 ኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ዝተኣሰሩ 11 ፖለቲካዊ መራሕትን 10 ጋዜጠኛታትን እዮም ሰበስልጣን ኤርትራ ሃለዋትን ኩነታት ጥዕና እቶም እሱራት ንቤተሰቦም ካብ ምግላፅ ተቆጢቦም ፀኒሖም እዮም ኣምነስቲ ኩሎም 21 ዝተኣሰሩ ህልናዊ እሱራት እዮም ኢሉ ከም ዝገልፆምን ቅድሚ 15 ዓመታት ካብ ዝተተሓዙሉ እዋን ጀሚሩ ንክፍትሑ ከም ዝፀውዐን ገሊፁ ክንዲ ዝዝኣክል ዘመን ናብ ፍርዲ ከየቕረብካ ካብ ሰብ ተገሊሉ ተኣሲሮምን ፀኒሖምን ተኮይኖም ግና ትብል ሳራ ጃክሰን ካብ ኣምነስቲ ምንፋግ ፍትሒ እዩ ቅድሚ ኩሉ ክእሰሩ ኣይነበሮምን ሎሚ እውን እንተኾነ ብህፁፅን ብዘይ ቅድመ ኩነታትን ክፍትሑ ኣለዎም ይብል ኣምነስቲ ኣብ ካም ስደተኛታት ዳዳብ ኬንያ ተዓቂቦም ዘለዉ ስደተኛታት ገለ ሃገራት ዕፃና ስለ ዘይፈለጥናዮ ተሻቂልና ኣለና ከም ዝብሉ ተፈሊጡ ኣብቲ ካምፕ ንኣስታት 7 ዓመታት ከምዚ ፀንሐ ዝገለፀት ኢትዮጵያዊት ሶማልያውያን ብዝደለይዎ ኣገባብ ናብ ዓዶም ከም ዝምለሱ ፈሊጦም እዮም ብዛዕባ ውሕዳት ግና ዝተፈልጠ ነገር ስለዘየለ ዘሻቅል ኮይኑ ረኺብናዮ እውን ትብል ኣተሓሒዛ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ሱዳን ኮንጎ ኤርትራን ካልኦትን ተሻቂልና ኣለና ኢላ ውካል ትካል ስዱዳት ኣብ ኬንያ ብወገኑ ምምላስ ስደተኛታት ብድሌት ዝፍፀም እዩ እንተኾነ ምዕፃው ዳዳብን ዕፃው ውሕዳት ስደተኛታትን ገና ኣብ ውሳነ ኣይተበፅሐን ኢሎም ይብል ኣቐባሊና ጋልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ምክትል ፕረዚደንት ኮንጎ ዝነበረ ያን ፔሪ ቤምባ መራሒ ወፍሪ ፆታዊ ምድፋርን ቅትለትን ኣብ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ እዩ ነይሩ ተባሂሉ 18 ዓመታት ንክእሰር ብዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ተበይንዎ ዳኛ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ብራዚላዊት ሲልቪያ ስተይነር ቤምባ ቅድሚ 13 ዓመታት ሰራዊቱ ኣርመንያዊ ተግባራት ቅትለትን ፆታዊ ምድፋርን እናፈፀመ ከሎ ክቆፃፀሮም ኣይከኣለን ኢለን ነቲ ብይን ብንባብ ዘቕረባ ዳኛ ስተይነር ደባይ ተዋጋእቲ ኮንጎ ንሰላማዊ ሰባት ብሕልፊ ንህፃናትን ኣደታትን ዒላማ ከም ዝገበሩ ጠቒሰን መብዛሕትኦም የመናውያንን ሕጽረት መግቢ ከምዝ ተቓልዑ መጽናዕቲ ሕቡራት ሃገራትን መሻርክቱን ገሊጹ። እቲ መጽናዕቲ ካብ 22 ምምሕዳራት የመን እተን 19 ብርቱዕ ሕጽረት መግቢ ኣለዎን፣ ፍርቂ ህዝቢ እቲ ሃገር ድማ ንህጹጽ ረድኤት ተቓሊዖም ይርከቡ ይብል። ንሕጹይ ሪፐብሊካውያን ዝኾኑ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ላስ ቬጋስ ክቕንጽል ፈቲኑ ዝተባህለ እንግሊዛዊ ከም ዝተኣሰረ ተገሊጹ። እቲ ናብ ቤት ፍርዲ ዘቕረበ ጥርዓን እቲ ማይክል ስቲቨንስ ሳንደርፎርድ ዝተባህለ መንእሰይ ናብታ ከተማ ኣትዩ ኣብ ሰልፊ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝተሓወሰን ንሽጉጥ ፖሊስ ክምንጥል ከም ዝፈተነን ይገልጽ። ብመሰረት እቲ እንግሊዛዊ ዝሃቦ ሓበሬታ ንትራምፕ ንምቕንጻል ቅድሚ ዓመት ውጥን ከም ዝጀመረን እዋኑ ስለ ዝኣኸለ ድማ ነቲ ውጥኑ ንምትግባር ከም ዝፈተነን ተጠቒሱሎ። ብድሕሪ እቲ ውዲት መበገሲ ኣይተገለጸን ዘሎ ካብ ቤት ማእሰርቲ እንተውፂኹምኒ ንዶናልድ ትራምፕ ካብ ምቕንጻል ዓዲ ኣይውዕልን ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ገሊጹ። ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ንምዕዋት ገንዘብ ወሳኒ እዩ። ብመሰረት እዚ ሕፅይቲ ዴሞክራሲያውያን ዝኾነ ሂለሪ ክሊንተን ነዚ ዕንቅፋት እዚ ኣወጊደን ኣለዋ። ኣብ ኮሚሽን ምርጫ ዝተመዝገበ ሓበሬታ ከም ዘርእዮ ወይዘሮ ክሊንተን ኣብ ግንቦት 27 ሚልዮን ዶላር ኣኪበን ብሓፈሽኡ 42.5 ሚልዮን ዶላር ከዚነን ኣለዋ። ብኣንጻሩ ወኪል ሪፐብሊካውያን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ግንቦት 5.6 ሚልዮን ዶላር ኣኪቦም 6.7 ሚልዮን ዶላር ኣውፅኦም ኣብ ኢዶም 2.4 ሚልዮን ዶላር ኣለዎም። ኣብ መወዳእታን ገንዘብ ኣዲባባ ሓዊሱ ንፍሉጣት ኣትሌታት ዝዕልም ጃማ ኣደን ሓይሊ ወሳኺ መድሃኒት ንጎየይቲ ሂቡ ብዝብል ጥርጣረ ተኣሲሩ ኣሎ። ፖሊስ ስፔን ስሞም ንዘይጠቐሶም ካልኦት ክልተ ሰባት ኣሲሩ ይምርምር ከም ዘለ እውን ኣፍሊጡ። ሄኖክ ሰማዝጌር ዝሰርሖ ገብረ ካርዎ እዩ።
ፖሊስ ስፔን ኣብ ከተማ ሳባዴል ካብ ዝኣሰሮም ሰባት ጀማ ኣደን ሓደ እዮም። ኣብ 80ታትን 90ታትን ተቐዳዳማይ ጉያ ማእኸላይ ርሕቐት ዝነበሩ ጃማ ኣደን ብትውልዲ ሶማልያዊ እንትኾኑ ናይ ብሪታንያ ዜግነት ዘለዎም እዮም። ንሶም ናይ 1500 ሜትሮ ጉያ ሻምፒዮና ዓለም ንዝኾነት ኢትዮጵያዊት ገንዘብ ኣዲባባ የሰልጥኑ። ካብኡ ብተወሳኺ ንኢትዮጵያዊ ኢብራሂም ጀላንን ዳዊት ወልደን ዜግነተን ለዊጠን ንዓረብ ኤምረት ወኪለን ዝጎያ ዘለዋ ቤተልሔም ደሳልኝን መዲና መሓመድን ከምኡ ውን ንባሕረን ወኪላ ትወዳደር ዘላ ሚሚ በለጠን ንጅቡቲ ይወዳደር ዘሎ ስሎይማን ኣያነህን የሰልጥኑ። ጃማ ኣደን ኣማኻሪ ጋንታ ኳታር እውን እዮም። ፖሊስ ስፔን ብዛዕባ እቲ ማእሰርቲ ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከምዚ ክብል መግለፂ ሂብሎ። ትማሊ ንክልተ ሰባት ኣሲርና ኣለና፣ ሎሚ ከዓ ካሊእ ሓደ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒልና ኣለና እዮም ዝበሉ ውሃብ ቃል ፖሊስ። ኣደን ኣብ ዝዓረፍሉ ክፍሊ ዝተኸልከለ ሓይሊ ዝውስኽ መድሓኒት ተረኺቡ ክብል ፖሊስ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ብርክት ዝበሉ ኣትሌታት ዓለም ልምምድ ጉያ ንምግባር ኣብ ከተማ ሳባዴል ከም ዝነበሩ ተፈሊጡሎ።
ኣብ መወዳእታ ሎሚ ተሰይሙ ዝውዕሎ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ንዘንበሮ እገዳ ደጊሙ ኣረጋጊጹ። እንተኾነ ገለ ስፖርታውያን ሩስያ ኣብ ኦሎምፒክ ሪዮ ዝወዳደርሉ ዕድል ከም ዝህሉ ገሊጹ። ፕረዚደንት እቲ ኮሚቴ ቶማስ ባች ኣባላት እታ ኮሚቴ ካብ ሩስያን ኬንያን ክወዳደሩ ብዛዕባ ዝመፁ ኣትሌታት ብርቱዕ ጥርጣረ ኣለና ኢሎም፣ እንተኾነ ኣልማም እገዳ ኣይክህሉን ኢሎም።
ነመስግነካ በትሪ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ቀዳማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ወረዳ ውቕሮ ክልተ ውላዕሉ 12 ሰባት ብሓደጋ ኤሌክትሪክ ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ኣሎ። ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ በቲ ኩነታት ዓሚቕ ሓዘን ከም ዝተሰምዑ ብምግላፅ ንስድራ ግዳያት ካሕሳ ከም ዝኸፍል ሎሚ ኣፍሊጡ ኣሎ። ግርማይ ገብሩ ንስድራ ግዳያትን ንዝምልከቶ መንግስታዊ ኣካልን ሓቲቱ ዝስዕብ ፀብጻብ ብልኢኽልና ኣሎ።
ኣብ ውቕሮ ክልተ ውላዕሉ ጣብያ ልምዓት ቁሸት ኣዋልዖ ኣብ መስመር ኤሌክትሪክ ዝተፈጥረ ጸገም 4 ሰባት ቀቲሉን ብርክት ዝበሉ ኣቑሲሉን እዩ። ሕዚ ድማ ብተወሳኺ ኣብ ከተማ ውቕሮ ገመድ ኤሌክትሪክ ተበቲኹ ናብ ልዕሊ ካብ ኮንቴይነር ዝተሰርሐ ሹቕ ብምውዳቑ ካብ ዝናብ ካቕሉ ተጸጊዖም ዝነበሩ 6 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበኦም 8 ሰባት ሂወቶም ሓሊፉ። ሓደ ካብቶም ስድራ ግዳያት ኣይተከበደ በላይ በዓልቲ ገዝኡ ብሞት ተመንጢሉ ወዲ 8 ወርሒ ወዱ ድማ ቆሲሉ ሎም መዓልቲ ናብ ዓይደር ሆስፒታል ኣምፅኡ እንትሕክሞ ተራኺብና ሓቲተዮም።
እዚ ኩነታት ኣብ ውቕሮ እዩ ኣጋጢሙ። ዝሞቱ 8 እዮም። እዚ ሞቱት ንበዓልቲ ቤት እያ እቱ ኣብዚኣ ሕክምና ዘለውን ወደ እዩ ያው እቲ ቆልዓ ካብ ዝዋና ዝተረፈ እዩ። እቲ ሓደ እውን ወዲ ሓወይ ፍቲ ውሽጢ ይስውን ነይሩ ዝናብ ነይሩማ ኣብ ዓቂሎም ኣብዛ ኮንቲነር ድንኳን ማለት እዩ ብድሕሪ እዛ ናይ ኤሌክትሪክ ገመድ ምስ ነጥበት ላፍታ ኮንቴነር ማለት እዩ ከም ዘሎ ኣዝነብሩ ሒዛቶ በዓልቲ ገዛይ እውን ቆልዓ ሒዛ ደገ ደንጊፃ ክትወፀት መሸገጥ ሒዝ ምሰበለቶ ላዕላዊ ሒዝዋ ትቆልዓ ንውሽጢ ነጢራት እዩ
ህዝቢ ወረዳ ክልተ ውላዕሉ ኣብ በብኸባቢኡ ዘሎ ፓሎን መቋፀሪ ኤሌክትሪክን ብተደጋጋሚ በላሾ ምህላው ንዝምልከቶም ኣካላት ሓበሬታ ይህም ምንባሩ ነበርቲ እቲ ከባቢ ይገልፁ ኣብ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣይተ ገብረ እግዚኣብሔር ታፈረ ሰለስተ ጠንቅታት እቲ ሓደጋ የቕርቡ
እዞም ሽክራት እዚኦም ብዋናነት ምስ ናይ ነዊሕ ግዜ ዘገልገሉ ምስመራት ምዃኖም ዘለዉ ፀገማት ዝተፈጠረ እዮም ካልኣይ ካብቲ ትሕቲ መስመር ነፃ ክኸውን እንዳተገብኡ እንዳሃለወ ናይ ኮንቴነር ሽፋት ኣብ ትሕቲ ምንባሮም ምስቲ መስመር ብውጣስ ወይሱ ሓደጋ ንክህሉ ዝገበረሉ ኩነታት ዘሎ ብሳልሳይ ደረጃ ክነምቶ ንኽእል ምናልባት ሓደጋ ቀሊል ክገብሮ ይነብር እዩ ተባሂሉ ዝግመተሉ ልክዕ መስመር ምስ ተወጠሰ ኣብቲ መከፋፈሊ ጣብያ ብሬከር ክኸፍፍ ነይርዎ ኤሌክትሪክ ተለክጠስ ነይርዎ ዝብል ያቶማትዮም ብዋናነቶም መልዕሊልካ ክውሰዱ ንኽእሉ ማለት እዩ
ቅድሚ ሓደጋ ምብፅሑ ናይ ፈተሻ ስራሕቲ ብስፍሓት ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብ ዝገለጹ ኣይተ ገብረ እግዚኣብሔር በቲ ዝተፈጥረ ሓደጋ ንዝተጎድኡ ኣባላት ስድራ ጽንዓት ይሃብኩም ኢሎም ብግልጽ ድማ ይቕሬታ ሓቲቶም
ኣብ ሰዓት እዚ ዝፍጠሩ ዘሎ ጸገማት ንኸይፍጠሩ እንታይ ክስራሕ ዝግብኦ ብሓፂር ግዜ እንታይ ኢና ክንሰርሕ ዝግበአና ዝብል ብዋናነት ክነልዕሉ ዝግበአና ይመስለኒና ሓደ ካብቶም መስመራትና ብምልኦም ናይ ፍተሻ ስራሕ ምስራሕ እቶም መስመራት ዘለዎ ደረጃ እንዳረእኻ ናይ ፀገና ስራሕትታት ምስራሕ ናይ ምምሕያሽን ናይ ምፅጋን ናይ ምስትኻል ስራሕትታትን ቅድሚ ሓደጋ ምስሑን ቅድሚ ምብጣሱን ናይ ፍተሻ ስራሕትታት ስሓት ክስርሕ ብለሎ ካልኣይ ሕብረተሰብን ምስ ናይ ከተማታት መዘጋጃ ቤትን ክስራሕ ዘለዎ ዘነኣሰ ኣብ ናይ ያው ናይ ማእኸላይ ንብሎ 15 ሞልቲ መስመርና 2.5 ብፀጋም 2.5 ብየማን ዘነኣሰ 5 ሜትር ነፃ ክኮነሎ ናኸና መስመር ዝሓልፈሉ ማለት እዩ ኣብስሓቲ ግን ከምኡ ይኮነን ዝርአ ዘሎ በቲ ትሕቲ መስመርና ገዛውቲ ካልኦት ስራሕትታት ይስርሕሉና እዚ ስሕተት ንሓደጋ እውን የቃል እዩ ፀገም ንምፅፍ ኣካላት ግን ንቤተሰቦምን ጠቕላላ ምስቲ ኩነታት ተተሓዩ ንዝተፈጠሩ ፀገማትን እቲ ትካል ብባዕሉ ንዝወስዶም ነገራት ክስርሑ እውን ዝግበኦም ዝነበረ ጠቕላላ ከዓነት ተፈጥረ ፀገም ንሕና ዝክሎም መልእክትና እንዳመሓለፍና ንዝተፈጥሩ ፀገማት ከዓ ይቅርታ ክትብል እውን ንደሊ
ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ጽፈት ዘለዎ ኣገልግሎት ንምሃብ ኣንውሑ ብምትላም ይሰርሕ ምህላው መግለጺ ኣይተ ገብረ እግዚኣብሔር የረድእ ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ጸብጻብና ኤርትራውያን ኣብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድን እስራኤልን ሎሚ ዕላምኡ ዝተፈላለየ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለዉ ኣብ ጀኔቫ ነቲ ናይ ሕብራት መንግስታት መርማሪ ኮሚሽን ኣብ ልዕሊ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዘውፅኦ ጸብጻብ ዝቃወም ክኾን ከሎ እቲ ናይ እስራኤል ከዓ ንዕኡ ዝድግፍ እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝበሎ ብጀኔቫ ክንጅምር ኢና
ሁላው ጀግናው የኢትዮጵያና የኤርትራ ለመሆኑ ይሄ ጠጅ ለምን ተፈለገ? ለምንስ ኤርትራ ላይ አነጣጠረ? የማንም አሰር ያልሆነ ነሳነትናያም
ክቡራ ሰማዕቲ እዚ ብቐጥታ ዝቕረፅ ዘሎ ድምፂ ካብ ጀነቫ እዩ ከም ንሰምዕዎ ዘለኹም ብኣምሓርኛ ጅግና ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ስለምንታይ ናብ ኤርትራ ኢድ ይውርወር ኣሎ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ኣሰራርሓ ብናይ ገዛ ርእሱ ኣተሓሳስባ ዝቆመ ናይ ማንም ኣገልጋሊ ዘይኮነ ኣሰራርሓ ስለ ዘሎ ንቐርና ኣፍሪቃ ኣብነት ንኸይከውን ዝግበር ውድት እዩ ዝብል መደረ ወኪል ገለ ተቃውምቲ ኢትዮጵያ እዩ መደረ ዘሰምዕ ዘሎ ካልኦት እውን ዝተፈላለዩ ቋንቋ ብሶማልኛ ብኦሮምኛ ብዓረብኛ ብእንግሊዝኛ እውን ከምኡ ከም ኣገላለፃ ተሰለፍቲ መሓዙት ኤርትራ መድረታት ከስምዑ ፀኒሖም
ኩላዊ ኤርትራ ህዝቢ ግን የማይበገር ጠንካራ ህዝቢ ነው
እስከ ቁርብ ካብ ድምፂ በርቲዕ ኣሎ ቁርብ ፍልይ ኢልካ ሽምካ ጀሚርካ
እቲሰብ እንዲበዝ እዩ ምክንያቱ ልዕሊ ዓቐን ስለ ዝኾነ ካብ ወቅቲ እለተ ኮይንካ ናይ ሓደ ኪሎ ሜትር ድኾን ክንከይድ ትኽእል እየ ማለት እዩ
ساب حدا كيلومتر حقتي زلو نايتي سلفي عبيت
نايبحكي عزي وعزي سلفي حزي زلو
راي شمكا من يبهال مو جمرة
أنا ملو سمين تكي خبرم يبهال
راي قرب دمسي بارتعو اللهم بره حسكي حتر زبالة سئلي تاخم تقبر زلو
سلفي نايبحكي خمزي سمع زلو خاي سهزي نبديرو سندارة خاني أمون قبل عليه زي إيرتران من جسان عمد قصانيت لتوسنة عين قبولهم عمد يبكى لبنية قرمبيت ماين عقد عيت قبوروي للا تهزبي
كقرب تهزبي كنده هون بزحو بقمتك أب كنده صفحات اللو أبينا كبابي زلو
أجي تهزبي لك أب فيت نايتي كوميشن ودو حبرات هاقرات أو اللو أب تدي صفحات مالتيو لك عقمتي تاحنكات سريات نرياز لنا عنكات زغونة فردي توبل لهم نزح عنكات فرد بكي عمدون دلو تبزحنا يزغالي نالواش كي قانونكو كي حسوهو كاب عسر تخلص شح نلعلي يخوون مالاتي زي مجناني
انتاين مكباري انتاهم تصبيق هابزي نايت عوما سلفي
نحنا زي ارترا لك قادم تعوما ناي سلف ونصبيق المثل نقر انت دا أخليو نالواش وطرو عامت اللي يسبل علينا زقدر نبرهان صحي كاني بسته قول بقل يلن نبل علينا بس بيرترا ابدك زلو شمال مسمنغستو لومي مسمنغستو صباحو مسمنغستو مخانو دغري يريا مالو الساتن اتم راحتنيا داد ناي سيدي تخفت يكونو اولات نايتي بوليس كلهم ابدك تتاو دم يعزبو له لدنا قط كان يعزبو ودلو الوش اتفتحي انتي قوم كم دخل نعومي ساتم كلهم وكم يري له ولاون يسول له بكاميرا ساتم بعد كذي تنياتات ناي سبعة وكم دلوا ريدا أتغادى فلتوا يسون ما لاتو غير ترى كابي هو جنير وفاز ساعديا جي من أي فرقة ساعة بيلو ما يفارسه ما يعبدانو عند هاي اللو نتي كله سلام عليكم نتاي دلوا كاب عكس رحاق مغانو أتي أبت خبابين كله أتخلى خيكرنا إشتيام سنة العل أبت إشتيام زورة كله أبتان بدلن نعور إيها خمزي راقا سفر من كاس عالكو إرترا أبن نتاوي تهاجر الناس الهارت بفتو تتبو نالبس أبت خبابين حتى سلسل كله خزار بكنا
هراي
هلو
سلام من كبل
سوان مكبال
سلام يوهانس برتو دمس سلا زلو قرب ناي صفات تليفون صغام علينا مالبات زي
سمعك الله
ابي ساعات زين تاع سمع زلو انت عايز كبر زلو
ابي ساعات زين نتي زيف تاوي ابري سي اترا دورو زلو نتي ناي كير كوميشن سوابه زيف تاوي امامي نعو بملو حيلو زير تاع قامولو
ترحت هذا سمع زلو
ترحت UN Armadio, the UN, the America, Lori, Russell, the UN, Arizona, the Hunter, and the Gotomagan, the June, Israel, and the Lord, the Israel, the Vitina, and the Israel, our island, the Slam and the Book, and the Levina, UN, the Amersim, the Levin, and the Israel, the Sahadina, and the Kite, come tell us about the Kuna, the Sahad, 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 the Sahad,
يوهانس مس منجس أمريكا يهون نمسرح قامو تيمر ماري كوميشن كابزحتو قال حتوتات منجستكم قالوا خم لسه أزرلوا نقرات قربوا نقرال لدو تحتوا نقرال لدو
إسكير بوجان كحدث إنه مخم لسال كان تايب إسبو دقارم ذل حتوتات بوجان كحدث إني بقوب من سقبي كان
نابنت تي ناي وتهدروا يا قلقلات مزيت وسنا جزية بمخاني و سلستنا وحي وحدا نغنيات زبها النقر الله
سمعان منك أقول بلاتو كون نحنا إيرترا وين نتوبنا هنا نكال لغل أبريس إيرترا ديك أوجب شعين شعاتا ميتين كيسا عان شومون تن كتمان نسير من لزا أوز وغينات وغينات أوج فينات الله أبل علينا أوج فينات دينا زيت العلي زيت العلي وغينات كل جزية غال هنا أبتسقات هنا ندر سلزي هاقرنا أبتسقات كلا نحنا سراوي التلفانو وإذا ما أقول بلات تلفانو زيكوني نحن كلنا غمان ولا زم عبد الجزل لنا غمان أدلا يبغينو تنقيدينا ولا حنتي مغني أتوسي استعدم زبل زلو إيران غيت كلا غير إيران غيت غلي بس هيكونن بتاع عمتي في تبيع نتمنى سفر دنا فردي لو أصلي بتاع دورو قال من جدي ممراتهم
ህዝቢ ዘይፍትሓዊ እዩ ዓለም ጤናን ምኳና ኣብዚ ተቃናሲ ጤናን መንበር ኣላ ኣርባዕተ ዜጋ መንበር ሌራ ጣ ፍርቂ ግን ቆራፅ እያ ትርያ ትኸውን እያ ትፈልጣ ትኸውን እያ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ዓማፂ ዘይፅሕፈት ኮይና ኢና ንሕራታሽ ንብር ዘለና ድምፅና ክንገልብል ኢና ኣድላይ ተኮይኑ ውን ናይ ህወት መስዋዕት ክንከፍል ኤርትራ ቁርባት ኢና ወላ ሓንቲ ካብ ዓድና ድሳእሽም ዝኸውን ነገር የብልና ንሕና
ግን ዮሃንስ ነቲ ትብሎ ዘለካ ዝቃወሙ ከ ኣለው ነዚ መርማሪ ኮሚሽን ዝድግፎ ከ ኣለው ኤርትራውያን
ዕሱባት እዮም ክነግረካ ዕሱባት እዮም ወላ ሓንቲ ታሽም የብሎም ዕሱባት እዮም ኤርትራ ብሓድነት እየ መፅ ህዝባዊ ግንባርቲ ብሓድነት እዮም ፅዋ እዚኣቶም ግን ብሰሊ ኩሉ ነገር ንፈልጦ ኢና ዘይንፈልጦ ይኮና ናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ተቆጨሮም ተዓሲቦም ዝገብርዎ ዘለዉ እዙ ሓደ ብሓደ ካ ንፈልጦ ኢና ክነግረካ ንፈልጦ ኢና ወላ ብምሎም ንፈልጦም ኢና ካበይ ተበዲሶም ናበይ ይኸዱ መን እዩ ዝብውሎም መን እዩ ኩሉ ታሽም ዝገብሮም ንፈልጦም ኢና ንፈልጦም ስለ ዝኮና ጥባዕ ንጎካ ታሪክ ካሓቶም ታሪክ ተሓተት እዮም ዘብ
ሕጂ ካብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ናይ ተቃወመ ሰልፊ እንታይ ኹም ፅበዩ እንታይ ክሰምዕኹም እንታይ ክገብረልኩም ኢኹም ፅበዩ ዘለኹም
ኣነ ክነገረካ ካብዚኦም ካብዚ ደቂ ሕፈት ንፅበየ ነገር ወላ ሓደ የለን ፅልዓትና ጥራይ መኸተና እበር ካብዚኦም ዳ እንታይ ክንፅበሞ ኣብርቲ ኤርትራ ዝገበርዎ ሓንቲ ዓመት በደል ሕጂ እውን ኮንዑዮም ዝደብም ዘለዉ ካብኦም ንፅበየ ነገር የለን ንሕና ግን መቐተና ቐፃል እዩ ፅንዓትና ኣብ ነብስና እዩ ኣባና እዩ ብፅንዓትና ኢና ከንምክቶ እምበር እዚ ቤት ፅሕፈት ቤናይ ከም ዝቕለስ ንፈልጦ ኢና ዩኤን ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ ሓድጃ ኣይኮነን ኣካይዶም ንፈልጦም ኣዘራርቦም ንፈልጦም እንታይ ንፈልጦም ምክንያቱ ሓቅነት እንተሎም ሰሞን ደሚተ ሓንተን ክልጥን ኣባላትና ሓቀኛ ምስክርነት ክንህብ ኢና ክንብሎ ዘለና ንምንታይ ኣብሎ በዓል ሲላ ሓቀኛ ምስክርነት ሕጂ እውን ክንህብ ሓቀኛ ምስክርነት ድልዋት ኢና ንሕና
ብኡ ክንዓፅ ይቀኒለ ዮሃንስ
ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓብዪ መኸትሪ ኣሎ ንሕና ማስሊጫ ናይ ዓለም ሓቀኛ ሓበሬታ ክሕልፋ ክኽእል ኣለዎን ምክንያቱ ጌጋ ሓበሬታ ምሕላፍ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ንሰምዖ ኣለና
ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 1952 ፀሓፊ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣሜሪካ ጆን ፎስተር ዳላስ ኣብ ማእኸል መጋባእታት ጉዳይ ዘብራት ሃገራት ኤርትራና ፅነት እኳ ዝግባእ ዝተነበረ ንስትራቴጂካዊ ረብሓና ክንግልግል ምስታ ማሓዛ ኢትዮጵያ ቁረን ወሲድና ኣለና ክብል እንከሎ ሽዑኡ ስለምንታይ የተረኣየም እንታ ዓመት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ስለምንታይ ሕጂ እቲ ኣብ ሓዊ ክቀሊ ብሃና ህዝባዊ ግንባር ዓማፂ ይበሃል ኣሎ እዚኣ መመለስካለይ ዶ ከም ሕተይ ዳቅርበልካ ዘለኹ ንገዛ ርእስኻ ጋዜጠኛ ኢኻ ከምዚ ኢልካ ክትሓተልና እውን ግቡእ መስለኒ
ሕራ ይቐኒለይ ተሰለፍቲ ጀነባ ክቡራ ሰማዕቲ ካብዚ ዝተፈለየ ዕላማ ዘለዎ ሰልፊ ኣብ እስራኤል ከም ዝወዓለ ተሓቢርና ኣለና ናብ እስራኤል ክሓልፍ እስከ ሽምካ
ኣርሓኖም ተክለ ሚካኤል
ነዚ ንመርማሪት ኮሚሽን ዘውፅኦ ሪፖርት ስለምንታይ ትድግፍዎ ኣለኹም
ንሕና ከም ሰባት መሪር ሰውራ ዘሕለፍና ህዝቢ ኢና ከምኡ ከም ምዃኑ መጠን ከዓ ብመሰረት ዝገበርናዮ ሰውራ ዓይቢ ፀላኢ ካብ ሃገርና ኣዲና ኣብ ውሽጢ ዓድና ግን ሓድነት ክንረክብ ኣይከኣልናን ኣደዳ ባርነት ኣደዳ ማእሰርቲ ተወልፅ ብጌርካ ነዚ ከም ዜጋን ከም ወዲ ሃገርን ፈልጦቃ እዚ ሂጂ ንሕና ንሓደ ምንዋር ወይ ከዓ ንሓደ ንምፅላም ዘይኮነ እቲ ጭቡጥ ምክንያት ወዲ ሰብ እንድሕር ግቡኡ ሰርሕ ምድሕር ኣሉዩ ኣብ ገዛ ሃገሩ ክሳብ ሂወቱ ዘይበቐቐሉ ዓዲ ዝቃለስ እንድሕርሃልዩ ህንፀት ዝሃንፅ እንድሕርሃልዩ እቲ ክረኽቦ ዝግብኦ ነገር ግን ክረክብ እንድሕር ዘይክኢሉ ዛረብ ከዓ መሰሉ ክገልፅ ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ እዚ እዩ ኣብዚ መፂና ግና ኣይኮናን ሓደ ነገር ክንፅር ዘለዎ ተወለ እቲ ንባልባት ሎሚ ማስሜድያ ስለዝተረክበ ልክዕ ሕጂ ደገፍና ንመርማሪቲ ኮሚሽን ይመስል ይኸውን ኣብ ኤርትራ ዘይተዘርበ ነገር ወይ ከዓ ዘይተባህለ ነገር ኣይነበረን ግን ዘውፅኦ ኣካል የለን ኣብ ዝበፅሖ ጉዳይ የብሉን ኣብይቲ ዓብሱ ዝተርፍ ንሕና ከዓ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ይሃሉ ኤርትራዊ ልዕሊ ጥባ ድዩ ካልእ ዓዲ ዓዲ ክኾኑ ከምዘይክእል ዝኾነ ይኹን ሰብ ይፈልጥ እዩ
ራይ ሕጂ ኣቶ ኣድሓኖም እንታይ እዩ እቲ ሎማዓንቲ ሰልፊ ዝዋዕሉ ኣብ ጀነባ ንዕኡ ንምቋም እንታይ እዩ እታ ከም ጡባዴና ንፈትዋ ትብላ ዘለካ ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ሪፖርት እዩ እቲ ብክንደይ መስዋእቲ ዘምፀናየ ብሰውራ ዘምፀናየ ሃገር እንደገና ንሓድነታን ንዋላውነታን ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ሕብረት ሃገራት ኣብ 52 ድሕሪኡ ናይ ሽዕብን ካልእን ክንደይ ጭፍጨፋን ሓደጋን ተካይዱ ሽዑኡ ኣይተዛረቡን ስለዚ ነዚ ሃገር ሕጂ ናብቲ ናይ ቅድሚ 30 ዓመት ክመልስዋ እዮም ደልዩ ዘለዉ ዝብል ስግኣት እዩ ዘለዎም ንሳ ብከመይ ትምልሶ
ልኪቕ ይተወልደ እንታይ ኣሎ መስለካ እሱ ነሩ ተዝኸውን ዝኩሉ መንእሰይ ኣይምተሰደን እዚ ብዛዕባ ናይ 52 ትብሎ ዘለካ ወይ ናይ ሽዑ ትብሎ ዘለካ ዋ ምስ ወያነ ወይኑ ኮ ብሓንሳብ ተቃሊስና ወይኑ ኮ درجة علينا إنا عبير تراخون عبير تبي أخذ زغلت أحزاب كوني نحده سرعته خو بحاسب تفهمينا علينا إنا إتسرعت كأن خذتيو بحده يهم مغنيرو نبالة تجين أنت على مثلك ماني توحش السنة زد اللي زلوا
إخترقنا على العرب جبوز وصل حجر كويلات. أبتنا لو ما عندنا خيد حجي كرب زي مرمارية كوميشن انتايك قبل الكل يخون دقفوا وزلهم. يا عم صبي هوا.
نحنا نسب كاو اندحر على لقينو كينوتي نسا بزعباتهم كلام ما قدفوا بزعاتهم عالم زفولتهم سبا كساب نزوم سبا زعاتهم كساب زت طابقات نزي نسا زقبرات نجر ندقس عتقال إرتران إرتران يعني تراح الملكات إزي جن سقاف هجي ولدهم علىو ولادهم علىو ቤተሰቦም አለው መቅረቦም አለው ንሳተም ይም ከአዛሮብ ዘለው ደቆም ይም ፈልጥ ከአስፋ ደቅ ቤትረስ አለው ደቀ ኃይለ ለኩላተው ወላዱ ወላዲ ዘይፈትሰብ የለም ስለዚህ እዞም ሰባዚያን ወለድና አበለው ይብሉለው ለዞም ሰባዚያቶም ከአ በቲ ናየን ህግካ ኩስምዑ ተቀሲቦም አለው ብዛዓዘን ወለድ ዘየም ከአ እቲ ብጻያም ዝበሃል ወይ ከአ እቲ መሪህ ታራ ኮይኑ ምሶም ዝመጸ መሪህነት ህዝባው ጉንባር ናይ ለመግደፍታ ይሕተታሉ ኣብያታ ነጥቢ ጅኻል ዋልሓንቲ ምንሽ የብላ
ኣቶ ኣድሓናም ተክለሚካኤል ካብ እስራኤል የቀኒልና
ሕጂ ካብ ጀኔቫ ዝበፅሐና ሓበሬታ ከዓ ነቲ ንሪፖርት መርማር ኮሚሽን ንምቅዋም ኣብ ጀኔቫ ክካየድ ዝውዓለ ሰልፊ ወኪሎም ክልተ ሰባት ናብ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ከም ዝኣተውን 150,000 ዝኸውን ፌርማታት ዝሓዘ ጥርዓን ብ7 ባኮታት ወይ ከዓ ሳፁናት ከም ዘረከቡን ኣብ ዝተፈላለየ ሓላፍነት ሕቡራት ሃገራት ዝርከቡ 6 ሰበስልጣን ከም ዘዘራረብዎምን ካብ ኣወሃህቲ እቲ ሰልፊ ኣቶ ሲራክ ባህልቢ ሕጂ ብስልኪ ሓቢሩና ኣሎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ቅድሚ 8 ዓመት ኣቢልኹም በክሬ ብዛዕባ ራስ ኣሉላን ብሓደ ኤርትራዊ ገበናት ኣሉላ ኣብ ኤርትራ ዝፈፀሙን ኣቕሪብኩም ናገለ ነርኩም ከም ሰበይቲ ትምስላ ፅርቂ ካብ ላሊበላ ፍትሒ ካብ ኣሉላ ኢሉ ገላውዲዮስ 8 ዓመት ከ እንታይ ኢልና ነሩ ዕድመ ካብ መትስፈላ ፍትሒ ካብ ኣሉላ ኣይና እዩ ሓቀኛ ደዋላስ ታሪክ ይድእርም ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ውን ኮኑ ኣብ ጆርጅ ዋሽንግተንን ጀፈርሰንን ባራዩ ዝሕዙ ዝነበሩ እቲ ምስሊ ከምዚ ንፈልጦ እዩ ካልእ ክብሎ ዝደሊ ኤርትራዊ ብዘይ ፍቓዱ ሃገሩ ንድሕር ዳኣ ኣቲኻ ብዕምባባ ከምዘይፍለጠካ ታሪክ ዝምስክሮ ሓቂ እዩ ታሪክ ኣይእረምኒ ይቐኒለ
ኣሎ ግ ስርዓ ህደፍ 18 ብሉፃት መንእሰያት ከፊልና ኢሉ እንትርፊ ሓደ ክልተ ሰሓብቱ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኩናት እንታይ ዕንወት ኣለዎን ክንደይ ሰብ ይወስድን ንፈልጥ ኢና
ነቲ ግዜ ህልቂት ኩናትን ዕንወትን ነቲ ግዜ ሓሳር ስደትን ውርደትን ነቲ ግዜ ሕሰም ጥሜትን ፅምኣትን ነቲ ግዜ ሓዘን ቁልተማን ርኽያትን ነቲ ግዜ ፀለም ናይ ግፋን ማእሰርትን ሓበኒ ኢሎሞ መኸተን ልምዓትን ገደድና እንዶ ንሕና እንዳፈለጥና ኣመሉ ኣብ ውድበይ ውድብካ ኣይቁንዕን ምጥፋሽ ንኺድ በጀኻትኩም ብሰላም ኣብ ህዝብና ምንጋስ ይቐኒለይ ፀገዛ ብርሃነ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሕሴን ልባክ ይበሃል ድራር ብርሃነ ኣይበዝሐካ ንዶ ክብለካ ደልየ ንሕና ኤርትራውያን ተሳዒሮም ኢትዮጵያውያን ተሳዒሮም ክንብል ኣይንደልን ኢና ሰላም ግበሩ ኢና ንብሎም ስለዚ ትዕግስቲ ምባል ሓይሽቡ ክብለካ ደልየ
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ዝተገብረ ኩናት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዙሕ ኣጉሂልና ይሕስብናን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኩናት ዘይግባእ እዩ ኩናት ሞትን ጥሜትን ሓደጋን ቁስልን ክሳራን ዕንወትን ዘምፅላ እምበር ረብሓ ዘምፅእ እዩ ዝበለ መን እዩ መንግስቲ ኤርትራስ ኩናት ክኸፍት ይኽእል ዶ ኢናስ ንግምት ሰባት ንህሉ ዶ ኣይን መንግስቲ ኤርትራ ክሕግዝ ደልየ ዘይኮንኩሲ ኣብዚ እዋን እዙይ መንግስቲ ኤርትራ እንድሕር ኩናት ክገብር ይኽእል እዩ ክንብል ኮይና ንምንታይ ህወት ክኸፍ ይደሊ ብዓቕሊ ምፅባይ ዝበለፀ ድየሎን ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምሉ ዝተላዕለሉ ምኮይ መንግስቲ
ግዜና ተወዲኡ በዚ ክንውዲኢና ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም ምኒኣፈወርቂ ልዋምዴቲ ደሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.